in Kamai.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានបទសន្ទនារបស់ VOA អំពីករណីឆេះអគារកាស៊ីណូនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាច្រើននាក់និងបណ្តាលឲ្យមនុស្សជាច្រើននាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសពលរដ្ឋថៃបួងសួងសុំសេចក្តីសុខសម្រាប់ម្ចាស់ស្ត្រីថៃដែលកំពុងតែប្រឈួនជាទម្ងន់អង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាការបំពេញការងាររបស់តំណាងរាជអាណត្តិនេះអសកម្មជនជាតិចិនទទួលការព្យាបាលបន្ទាប់ត្រូវបានសង្គ្រោះពីការជាប់ឃុំនៅនីជេរីយ៉ាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសន្ទនានិងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅលោកសុននរិនអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA បានទៅដល់ក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលជាប់ព្រំដែននឹងប្រទេសថៃនិងតាមដានករណីឆេះអគារកាស៊ីណូនៅទីនោះចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសន្ទនារវាងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនិងលោកសុននរិនអំពីព័ត៌មានចុងក្រោយទាក់ទងនឹងឧបទ្ទវហេតុនេះចាសសូមអញ្ជើញលោកទាំងពីរ
បាទសូមអរគុណអ្នកកណាហើយសូមជម្រាបសួរលោកសុននរិនបា
ទបាទជម្រាបសួរលោកប៉ុនស៊ីសុវណ្ណបាទ
តើលោកអាចសង្ខេបអំពីស្ថានភាពទូទៅនាពេលពាក់កណាអាទ្រៀតឈានចូលយប់ថ្ងៃសុក្រនេះបានទេតកតនឹងការឆេះកាស៊ីណូបា
ទបាទលោកសុវណ្ណយើងឃើញថាមកដល់ពេលនេះនៅច្រកព្រំដែនប៉ោយប៉ែតហ្នឹងបានយើងអាចនិយាយថាបិទទាំងស្រុងមិនមានចរាចរណ៍នៃរថយន្តចេញចូលប្រទេសថៃឬប្រទេសកម្ពុជាទេដោយសារតែកាស៊ីណូដែលឆេះហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាហ្នឹងប៉ុន្តែដូចថាមានការយាមកាមយ៉ាងតឹងរឹងផងដែរប៉ុន្តែយើងឃើញមានប្រជាជននៅទីនេះកំពុងតែសម្លឹងមើលអគារដែលបានឆេះហ្នឹងប៉ុន្តែរហូតមកដល់អាទ្រាតថ្ងៃសុក្រនេះយើងមើលទៅมันមានជាផ្សែងអីសន្ធោសន្ធៅដូចតែការឆេះកាលពីម្សិលមិញទេគឺថាឃើញតែសំណង់អគារដែលឆាប់ឆេះដោយភ្លើងហ្នឹងហើយនៅនេះនៅទីនេះគឺមានឆេះបើតាមប្រជាពលរដ្ឋដែលបានប្រាប់ហ្នឹងគឺថាមានឆេះសំណង់អគារកាស៊ីណូហ្នឹងពីរកន្លែងទីមួយហ្នឹងឈ្មោះ Diamond City និងទី2ហ្នឹងឈ្មោះប៉ោយប៉ែតកាស៊ីណូដោយសារថាអាកាស៊ីណូហ្នឹងនៅក្បែរគ្នាហើយនៅពេលដែលមានការឆាបឆេះកាស៊ីណូមួយវារៀលទៅដល់កាស៊ីណូមួយទៀតបាន
បាទលោកនរិនយើងឃើញមានការផ្សព្វផ្សាយអំពីចំនួនអ្នកស្លាប់និងអ្នករងរបួសផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook អ្នកខ្លះគេថាស្លាប់រហូតដល់ទៅ100នាក់តើចំនួនដែលអាជ្ញាធរបានប្រកាសឲ្យដឹងជាផ្លូវការមានប្រមាណអ្នកបាទលោកនរិនបាទ
បាទបើតាមអាជ្ញាធរដែលប្រកាសជាផ្លូវការហើយមានការផ្សព្វផ្សាយដោយសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកក៏ដូចជាសារព័ត៌មានអន្តរជាតិជាផ្លូវការនឹងមានចំនួនអ្នកស្លាប់នឹងរហូតដល់ពេលនេះតែ19អ្នកប៉ុណ្ណោះនេះគឺជាទិន្នន័យដែលបញ្ជាក់ផ្លូវការដោយអាជ្ញាធរហើយក្នុងនោះផងដែរក៏មានអ្នករងរបួសជាង60នាក់ដែលរងរបួសប៉ុន្តែដោយសារថាអាជ្ញាធរបានលើកឡើងថាអ្នកដែលធ្វើការក៏ដូចជាអ្នកដែលនៅក្នុងអគារនោះមានចំនួនប្រមាណ400នាក់ដូច្នេះបើយើងបូកទិន្នន័យអ្នកដែលរាយការណ៍ត្រូវបានរាយការណ៍ថាស្លាប់ជិត20នាក់ហើយនិងអ្នកដែលត្រូវបានជួយសង្គ្រោះ60នាក់អញ្ចឹងមានន័យថាទើបតែបាន80នាក់ឬក៏ជិត100នាក់តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងតើមនុស្សប្រមាណ300នាក់ទៀតបាត់តាណាអញ្ចឹងអាចមានន័យថាទិន្នន័យដែលអាជ្ញាធរផ្ដល់ឲ្យនេះដោយសារថាមានអ្នកធ្វើការឬក៏អ្នករស់នៅអ្នកចូលទៅលេងល្បែងនៅទីនោះហើយស្នាក់នៅទីនោះអាចគាត់រត់ចេញបានហើយទិន្នន័យទាំងនេះមិនត្រូវបានកត់ត្រាដោយអាជ្ញាធរដូច្នេះហើយមកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់ដឹងថាតើចំនួនឲ្យពិតប្រាកដនឹងជាយ៉ាងណាតើមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលជាប់នៅក្នុងអាគារនោះមកដល់ពេលនេះបាន
បាទលោកមរិនតាជនរងគ្រោះជាជនជាតិខ្មែរឬក៏មានចម្រុះជាតិសាសន៍បា
ទតាមអាជ្ញាធរបញ្ជាក់គឺមានចម្រុះជាតិសាសន៍ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរមិនអាចបញ្ជាក់ថា តើមានជនជាតិខ្មែរប៉ុន្មានអ្នកដែលស្លាប់មានជនជាតិផ្សេងទៀតដូចជាពិសេសជនជាតិថៃដោយសារនៅទីនេះយើងឃើញថាជាកាស៊ីណូរបស់ថៃដូច្នេះយើងឃើញថាមានប្រជាជនភាគច្រើនហ្នឹងគឺជាជនជាតិថៃគាត់មកលេងល្បែងស៊ីសងឬក៏គាត់ធ្វើការនៅកាស៊ីណូនៅទីនេះដូច្នេះយើងចាំរងចាំមើលថាតើទិន្នន័យចុងក្រោយនៅពេលដែលអាជ្ញាធរបញ្ជាក់ជាផ្លូវការថាតើក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ហ្នឹងមានជនជាតិខ្មែរប្រមាណជនបរទេសប្រមាណអ្នករងរបួសមានខ្មែរប្រមាណមានជនបរទេសប្រមាណបាទ
បាទហើយតើមូលហេតុអីដែលថាបណ្ដាលឲ្យមានអគ្គីភ័យដែលมันអាចបន្លត់បានភ្លាមភ្លាមហើយបើតាមលោកដឹងតើកាស៊ីណូមានប្រព័ន្ធការពារពេលមានអគ្គីភ័យបែបណាដែរបាទ
បើតាមការអះអាងបឋមរបស់អាជ្ញាធរឃើញនឹងការបង្ហោះវីដេអូយើងឃើញថាអគ្គីភ័យហ្នឹងបានចេញពីបន្ទប់លេងល្បែងមួយនៅផ្នែកខាងលើដែលយើងមើលពីខាងក្រោមខាងក្នុងបន្ទប់តែខាងក្រោមកាស៊ីណូដែលមានតុលេងល្បែងដែរនោះឃើញថាឆាបឆេះនៅពេលនោះយើងឃើញមានមនុស្សនៅក្នុងនឹងចាប់ផ្ដើមមើលទៅអគ្គិភ័យដែលឆាបឆេះនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងដែលអាជ្ញាធរបានលើកឡើងថាដោយសារសន្តាគារឬកាស៊ីណូនៅពេលចុងឆ្នាំនេះបានប្រើប្រាស់ថាមពលច្រើនខុសពីធម្មតាដោយសារមានការរៀបចំជាការតាំងជាភ្លើងហូរហាយផងដែរដូច្នេះធ្វើឲ្យបណ្ដាលឲ្យវាដូចថាមានក្តៅទៅលើខ្សែភ្លើងតែអាជ្ញាធរបានអះអាងរហូតដល់មានការផ្ទុះសេហើយផ្ទុះនៅក្នុងបន្ទប់មួយប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាហេតុអ្វីបានជាផ្ទុះនៅក្នុងបន្ទប់នឹងហើយมันអាចគ្រប់គ្រងបាននៅអគ្គិភ័យនេះមករហូតមកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់ដឹងថាតើសន្តាគារមានធ្លាប់មានជាបំពង់ពន្លត់អគ្គិភ័យឬក៏វិធានការបែបណាទេប៉ុន្តែតាមដែលខ្ញុំបានសាកសួរប្រភពដែលធ្លាប់បានចេញចូលកាស៊ីណូហ្នឹងបានលើកឡើងថានៅផ្នែកខាងក្នុងកាស៊ីណូវាហាក់ដូចជាមានភាពស្មុគស្មាញមានន័យថាពិបាកបើសិនបើមានបញ្ហាដាច់ចរន្តអគ្គិសនីអាចពិបាកក្នុងការចេញចូលផងដែរហើយបើតាមអាជ្ញាធរបានអាងហ្នឹងនៅក្នុងកាស៊ីណូហ្នឹងក៏មានកន្លែងសម្រាកហើយនៅពេលយប់អាធ្រាត្រប្រកាសជាមានអ្នកសម្រាកនៅក្នុងបន្ទប់នីមួយៗហើយបន្ទប់នីមួយៗហ្នឹងគឺប្រើកាតអេឡិចត្រូនិកមានន័យថានៅពេលដែលចរន្តអគ្គិសនីឆ្លងកាត់ហ្នឹងបានដាច់ចរន្តអគ្គិសនីទាំងអស់ដូច្នេះបន្ទប់មួយមួយប្រហែលជាមានមនុស្សនៅក្នុងហ្នឹងហើយពិបាកចាញ់បាន
លោកសុននរិនបើតាមលោកមើលទៅតើប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះហ្នឹងនឹងបញ្ចប់នៅពេលណាដែរបាទ
បាទនៅថ្ងៃនេះមុននឹងខ្ញុំបានមកដល់ទីក្រុងប៉ោយប៉ែតរំលងអាធ្រាត្រនេះចូលថ្ងៃសុក្រហ្នឹងឃើញថាអាជ្ញាធរបានបញ្ឈប់ការស្វែងរកបាត់ទៅហើយហើយបើតាមការប្រកាសអាជ្ញារបស់អាជ្ញាធរកាលពីល្ងាចមានកាលពីយប់ប្រហែលយប់ថ្ងៃបងប្រហែលជាម៉ោង8ហ្នឹងបានប្រកាសផ្អាកដោយសារមានការលើកឡើងថាវាងងឹតផងទី2ដោយសារខ្លាចបាក់គំនរអាគារពីលើប៉ះពាល់អ្នកស្វែងរកនិងទី3ដោយសារមានការលើកឡើងថាដូចថាហត់ដែរដោយសារអគ្គិភ័យបានឆេះតាំងពីយប់ម្សិលមិញដូច្នេះអាជ្ញាធរក៏ផ្អាកនៃការស្វែងរកនេះហើយទុកអាគារនៅកន្លែងយាមកាមហ្នឹងហើយនឹងបន្តស្វែងរកនៅព្រឹកចាប់ផ្ដើមនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រហើយមិនទាន់ដឹងថាចប់យ៉ាងណាទេព្រោះថាការឆែកនោះមើលទៅក្នុងទំហំទ្រង់ទ្រាយធំផងដែរហើយមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ថាតើមានមនុស្សជាប់នៅទីនោះស្លាប់ឬក៏នៅរស់រានមានជីវិតនៅឡើយទេលោកសុវណ្ណបាទ
បាទសូមអរគុណលោកនរិនដែលបានតាមដានព្រឹត្តិការណ៍នេះហើយយើងនៅតាក់ទងលោកនៅពេលក្រោយទៀតអំពីព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នភាពតាក់ទងនៅអគីភ័យឆេះកាស៊ីណូនេះបាទហើយសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាបា
ទបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណប្រិមិត្ត VA ដែលបានតាមដានស្ដាប់កិច្ចសន្ទនារវាងខ្ញុំបាទនិងលោកនរិនដែលយកព័ត៌មានផ្ទាល់នៅកន្លែងមានអគីភ័យឆេះកាស៊ីណូបាទ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើ ហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
បុរដ្ឋថៃបានធ្វើពិធីបួងសួងសម្រាប់ម្ចាស់ស្ត្រីច្បងរបស់ព្រះមហាក្សត្រថៃដែលកំពុងតែប្រឈួនជាទម្ងន់បន្ទាប់ពីបានដួលសន្លប់នៅក្នុងពេលបង្ហាត់សាច់ឆ្កែរបស់ព្រះនាងដើម្បីចូលរួមការប្រកួតមួយអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃហើយលោកសៃម៉ូនីនិងនាងខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
ខ្សែរាជវង្សថៃបុគ្គលល្បីៗនិងសាធារណជនកំពុងបួងសួងសម្រាប់ម្ចាស់ក្សត្រីបាជរៈកិតិយាបានរិនដេរ៉ាដេប៊ីយ៉ាវតីបុត្រីច្បងរបស់ព្រះមហាក្សត្រថៃមហាវិចារាលង្កនដែលនៅតែស្ថិតក្នុងសភាពធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់ពីបានដួលសន្លប់កាលពីថ្ងៃទី14ខែធ្នូខណៈពេលដែលកំពុងបង្ហាត់ឆ្កែរបស់ព្រះនាងដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងមួយម្ចាស់ក្សត្រីដែលមានប្រជញ្ញ44ឆ្នាំដែលសាធារណជនថៃបានដាក់ព្រះនាមថាម្ចាស់ក្សត្រីអង្បាគឺជាសមាជិករាជវង្សជាន់ខ្ពស់របស់ប្រទេសថៃដែលស្ថិតនៅលើគេតាមឋានានុក្រមអំណាចនៅក្នុងប្រទេសនេះព្រះនាងត្រូវបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបន្ទាប់ពីបានបាត់បង់ស្មារតីនៅពេលព្រឹកក្នុងខេត្តនគររាជាសីមាស្ថិតនៅភាគឦសានយោងតាមបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយចេញផ្សាយដោយប្រតិបត្តិរបស់រាជវង្សឬ Royal Gazette បានរៀបរាប់ថាស្ថានភាពរបស់ម្ចាស់សត្រីអង្គនេះមានសភាពនឹងណរខ្លះគិតត្រឹមថ្ងៃទី19ខែធ្នូនេះប្រតិបត្តិនោះលើកឡើងថាក្រមវិជ្ជាបណ្ឌិតបានដាក់ថ្នាំជួយឲ្យបេះដូងសួតនិងក្រលៀនរបស់ព្រះនាងបានបន្តដំណើរការអញ្ញាធរបានចេញសេចក្តីព្រមានមិនឲ្យមានការធ្វើអត្ថាធិប្បាយស្មានទៅលើស្ថានភាពរបស់ព្រះនាងឡើយការផ្សព្វផ្សាយពាក្យចចាមអារ៉ាមអាចនាំមកនូវគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងប្រទេសដែលរបបរាជានិយមទទួលបានការគោរពដោយមនុស្សជាច្រើននិងការពារយ៉ាងតឹងរឹងដោយច្បាប់ស្តីពីការប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រច្បាប់នេះកំណត់ថាការបរិហារគេការប្រមាថនិងការគំរាមកំហែងចំពោះអង្គព្រះមហាក្សត្រគឺជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌម្ចាស់ក្សត្រីអង្គនេះគឺជាបុត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមបុត្រទាំង3របស់ព្រះមហាក្សត្រវិចារាលង្ខនដែលទទួលបានគោរមងារផ្លូវការស្របតាមច្បាប់ស្នងរាជរបស់ព្រះបរមរាជវាំងឆ្នាំ1924ទោះបីជាមកទល់នឹងពេលនេះពុំទាន់មានរាជទាយាទណាម្នាក់ត្រូវបានប្រកាសជាផ្លូវការក៏ដោយ
ស្ថានភាពគួរឲ្យបារម្ភនិងក្រៀមក្រំនេះបានកើតមាននៅក្នុងចំណោមអ្នករាជានិយមថៃដែលបានកោតសរសើរម្ចាស់ស្ត្រីអង្ផាអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយដោយសារតែកិច្ចការសាធារណៈនិងការបង្ហាញពីការដាក់ខ្លួនជាមួយពលរដ្ឋសាមញ្ញដែលទាំងអស់នោះរួមមានតួនាទីជាព្រះរាជអាជ្ញានៅក្នុងសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌធំធំមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសថៃផងដែរពលរដ្ឋថៃម្នាក់ឈ្មោះទៀវសវាវឌីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំតែងតែបួងសួងសូមឲ្យអភូតហេតុកើតមានឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយមិនមែនតែខ្ញុំទេដែលធ្វើយ៉ាងដូច្នេះគឺពលរដ្ឋថៃទាំងអស់កំពុងតែបួងសួងដូចគ្នាដែរខ្ញុំមិនទាន់បានចូលទៅបួងសួងដោយផ្ទាល់នៅមន្ទីរពេទ្យឈូឡាឡង្កូន Memorial នៅឡើយទេខ្ញុំបានត្រឹមតែបួងសួងតាមបណ្ដាញសង្គមនៅលើគេហទំព័រប៉ុណ្ណោះដោយបានផ្ញើសារទៅមិត្តភ័ក្តិនិងសូមឲ្យអ្នកដទៃទៀតបួងសួងសូមឲ្យម្ចាស់ស្ត្រីមានសុខភាពល្អព័ត៌មានលម្អិតពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាព្រះរាជសុខភាពឬការសោយទីវង្គត់នៃខ្សែរាជវង្សថៃត្រូវបានបិទបាំងយ៉ាងតឹងរឹងដោយព្រះបរមរាជវាំងដែលការនេះធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរិះរកវិធីល្អបំផុតដើម្បីគ្រប់គ្រងស្ថានភាពតំបន់មួយចំនួនដូចជាមណ្ឌលទេសចរខៅសានរូតនៅកណ្ដាលទីក្រុងបាងកកបានសម្រេចលុបចោលការអបអរពិធីឆ្លងឆ្នាំសកលដោយជ្រើសរើសយកការអបអរនេះដោយនៅស្ងៀមស្ងាត់វិញតារាល្បីៗបានបង្ហោះសារបួងសួងសូមឲ្យម្ចាស់ស្ត្រីមានសុខភាពល្អតារាទាំងនោះរួមមានទាំងតារាសម្ដែងអាក្រាតនិមិត្តឆៃដែលបានបួសជាសង្ឃរយៈពេលមួយសប្ដាហ៍ម្ចាស់ស្ត្រីអង្ផាប្រសូតនៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ1978និងជាចៅច្បងរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រភូមិបុលជាមួយព្រះមហាស្ត្រីយ៉ានីសិរិគិតព្រះនាងបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅឯសាកលវិទ្យាល័យថៃផ្នែកច្បាប់និងវិជាសាស្ត្រនយោបាយព្រះនាងបានបញ្ចប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនិងថ្នាក់បណ្ឌិតពីសាកលវិទ្យាល័យ Cornell នៅរដ្ឋ New York កាលពីឆ្នាំ2012ព្រះនាងបានធ្វើជាតំណាងប្រទេសថៃនៅក្នុងគណៈកម្មការអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការទប់ទល់បទល្មើសនិងយុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌដោយបានបំពេញការងារនេះនៅទ្វីបអឺរ៉ុបមុនពេលយាងត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសថៃវិញនឹងកាន់ការងារជាព្រះរាជអាជ្ញាថ្នាក់ខេត្តនៅក្នុងតួនាទីជាព្រះរាជអាជ្ញានេះហើយដែលធ្វើឲ្យព្រះនាងក្លាយជាជេលីភីនៅក្នុងចំណោមទណ្ឌិតស្ត្រី
បិតាព្រះនាងបានប្រគល់តួនាទីឲ្យព្រះនាងធ្វើជាមេបញ្ជាការនៃកងអង្គរៈព្រះមហាក្សត្រក្នុងឆ្នាំ2021ដែលនេះបញ្ជាក់ពីតួនាទីមជ្ឈិមរបស់ព្រះនាងនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធព្រះបរមរាជវាំងអាជីវករបើកហាងលក់ដូរម្នាក់នៅទីក្រុងបាងកកគឺអ្នកស្រីខាន់ឆារយ៉ានិតជាយ៉ាខននិយាយថាការចងចាំរបស់អ្នកស្រីចំពោះម្ចាស់សត្រីអង្គនេះគឺមានតាំងពីពេលដែលព្រះនាងនៅតូចម្ល៉េះ អ្នកស្រីនាយីបណ្ដាជួយទឹកភ្នែកបណ្ដាថាព្រះនាងតែងតែខិតខំធ្វើការព្រះនាងគឺជាកម្លាំងដ៏សំខាន់ក្នុងការរុញច្រានប្រទេសយើងឲ្យដើរទៅមុខខ្ញុំសូមបួងសួងឲ្យសុខភាពម្ចាស់សត្រីមានភាពប្រសើរឡើងនិងបួងសួងឲ្យម្ចាស់សត្រីឆ្លងផុតពីសោកនាដកម្មនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាពលរដ្ឋថៃទាំងអស់យល់ស្របជាមួយនឹងខ្ញុំដែររបបរាជានិយមថៃក៏មានអ្នករិះគន់ជាច្រើនផងដែរមិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែជាអ្នកស្រឡាញ់របបនេះទេជាពិសេសក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមគាំទ្រចលនាប្រជាធិបតេយ្យវ័យក្មេងដែលបានចោទប្រកាន់ព្រះបរមរាជវាំងថាបានត្រូវរើគ្នាជាមួយកងទ័ពដែលបម្រើផលប្រយោជន៍មនុស្សលំដាប់ខ្ពស់មួយចំនួនតូចជាជាងពលរដ្ឋថៃទាំងមូលនៅក្នុងឆ្នាំ2020បាតុកម្មជាច្រើនត្រូវបានធ្វើឡើងជាបន្តបន្ទាប់ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាដែលគ្រប់គ្រងដោយយោធាហើយបាតុកម្មនោះបានឈានដល់មានការរិះគន់របបរាជានិយមជាសាធារណៈដ៏កម្រមួយផងដែរជាការឆ្លើយតបមនុស្សចំនួន225នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់រួមទាំងយុវជនដែលនៅពេលនោះមានអាយុត្រឹមតែ14ឆ្នាំដែលរងការចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដូចជាបំពានលើច្បាប់ស្តីពីការប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រនេះបើយោងតាមក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមួយឈ្មោះថាក្រុមមេធាវីថៃដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សឬ Thai Lawyers for Human Rights ច្បាប់ស្តីពីការប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រដែលគេស្គាល់ថាជាច្បាប់112តាមលេខប័ណ្ណបញ្ញត្តិនៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌថៃនោះចែងផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារចន្លោះពី3ឆ្នាំរហូតដល់15ឆ្នាំចំពោះអ្នកដែលរងបទចោទបរិហារកេរខ្សែរាជវង្សពីរដ្ឋ Virginia ខ្ញុំសាយមូនី
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOAសួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 5151 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនបានអាងថាការបំពេញការងាររបស់រដ្ឋសភាឬតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6នេះមានភាពអសកម្មជាងអាណត្តិទី5ដោយពួកគេថាការនេះអាចមកពីតំណាងរាស្ត្រមិនហ៊ានលើកឡើងនូវបញ្ហានានារបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយព្រួយខ្លាចបាត់បង់តួនាទីលោកលាន់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកការរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនមើលឃើញថាការបំពេញការងាររបស់រដ្ឋសភាឬតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6នេះអសកម្មជាងអាណត្តិទី5ក្រុមហេតផលថាទំនឹងមកពីតំណាងរាស្ត្រព្រួយបារម្ភខ្លាចបាត់បង់តួនាទីនៅពេលហ៊ានលើកឡើងបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជជែកវែកញែកជាមួយគណៈកម្មការរដ្ឋសភាការលើកឡើងរបស់ពួកគេធ្វើឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីកិច្ចពិភាក្សាលើរបាយការណ៍សង្ខេបបឋមរបស់អង្គការ Confrel ស្ដីពីការសង្កេតរដ្ឋសភានិងតំណាងរាស្ត្រក្នុងនីតិកាលទី6នាថ្ងៃប្រហោះនេះលោកកឹមឈឿននាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel បញ្ជាក់ថាកម្មវិធីកិច្ចពិភាក្សាលើរបាយការណ៍សង្ខេបបឋមនេះមានគោលបំណងដើម្បីបង្ហាញពីលទ្ធផលដែលអង្គការ Confrel បានសង្កេតពីសកលភាពការងាររបស់រដ្ឋសភានិងតំណាងរាស្ត្រនិងបង្កើតឱកាសដើម្បីស្វែងរកជាធាតចូលក្នុងការធ្វើឲ្យរដ្ឋសភានិងតំណាងរាស្ត្របំពេញតួនាទីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងទំនួលខុសត្រូវ
យើងចង់តែគេពិភាក្សាគ្នាអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃការបំពេញភារកិច្ចនៃការបំពេញកិច្ចការរបស់រដ្ឋសភានិងតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងអាណត្តិទី6នេះបើយើងធ្វើការប្រៀបធៀបទៅនឹងអាណត្តិទី5តើតើប្រសិទ្ធភាពបែបម៉េចតាក់ទងទៅនឹងតួនាទីដូចតែខាងខ្ញុំលើករៀបរាប់ខាងលើម្បានមិញនេះហើយនឹងចំណុចទី3នៅក្នុងតក្កវិស័យភាសានេះផងដែរខ្ញុំសូមស្នើឲ្យអង្គភាសាជួយពិនិត្យពិចារណាផ្ដល់យោបល់ថាតើយើងគួរធ្វើម៉េចឬមានអនុសាសន៍ជាយោបល់បែបម៉េចដើម្បីពង្រឹងការទទួលខុសត្រូវទៅលើមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតពីព្រោះយើងមិនចង់ឲ្យការបោះឆ្នោតហើយចាប់ដោយគ្មានន័យទេយើងចង់ឲ្យការបោះឆ្នោតហើយមានអត្តន័យមានន័យថាមន្ត្រីដែលជាប់ឆ្នោតត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវជាមួយម្ចាស់ឆ្នោត
បើតាមរបាយការណ៍បឋមរបស់អង្គការ Confrel ចំនួន12ទំព័រដែលកត់ចាប់តាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ដល់ខែសីហាឆ្នាំ2022សមាជិករដ្ឋសភាក្នុងអាណត្តិទី6នេះបានកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌តែម្ដងគត់មកសួរនាំតែមិនបានសួរដេញដោលអ្វីច្រើននោះទេដល់គ្រាន់តែសួរថាតើក្រសួងយុតិធម៌បានធ្វើអ្វីហើយមានផែនការអ្វីខ្លះក្នុងការអនុវត្តទុននីតិរបស់ខ្លួនក្នុងនីតិកាលទី6ឲ្យមានភាពកាន់តែល្អប្រសើរឡើងអង្គការ Confrel បានថែមថាដំណើរការមិនសកម្មក្នុងប្រព័ន្ធសភានិយមដែលមិនឃើញមានសកម្មភាពរបស់រដ្ឋសភាបើកសម័យប្រជុំមួយថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍លើកមានចែងក្នុងរដ្ឋសភាមាត្រា96ដើម្បីលើកយកសំណួរនិងមានចម្លើយនោះដែរក្រៅពីនេះ Confrel ក៏សម្គាល់ថាក្នុងរបៀបវិរៈដែលបានអនុម័តក្នុងសម័យប្រជុំសភាមិនត្រូវបានជជែកឬសួរដេញដោលច្រើនផុសផុលដោយនីតិការមុនៗនោះទេតែជាមួយគ្នានេះច្បាប់ខ្លះបានអនុម័តយ៉ាងប្រញាប់ដោយមិនមានការជជែកសាធារណៈឬការដាក់ឲ្យមានការឃោសនានៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់គណៈបកខ្លួនពីគណៈបកជាប់ឆ្នោតអង្គការនេះបានថែមថាតើតើសំណើរបស់គណៈបកនយោបាយរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសហជីពដែលដាក់ជូនទៅរដ្ឋសភាមិនឃើញមានគណៈកម្មការជំនាញឬសមាជិកសភារូបណាម្នាក់លើកយកបញ្ហាវិភាគសាឬដាក់ជារបៀបវិរៈក្នុងសម័យប្រជុំនោះទេដែលអង្គការ Confrel ថាអង្គការរដ្ឋមិនបានយកចិត្តទុកដាក់លើសំណើពីប្រជាពលរដ្ឋទៅតាមច្បាប់ដែលមានចែងនោះនៅក្នុងកម្មវិធីពិភាក្សាលើរបាយការណ៍សង្ខេបបឋមដែលអង្គការ Confrel រៀបចំនេះគឺមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ50នាក់ដែលមកពីដំណាក់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលមកពីស្ថាប័នជាច្រើននិងគណៈបកនយោបាយប៉ុន្តែអវត្តមានតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋសភាបើទោះបីជាមានការអញ្ជើញលោកយ៉ែងបញ្ញរតអនុប្រធានគណៈបកផ្នែករួមជាតិថ្លែងក្នុងកិច្ចពិភាក្សារបស់អង្គការ Confrel ថាតំណាងរាជត្រូវតែហ៊ានបំពេញទុននីតិភារកិច្ចរបស់ខ្លួនឬហ៊ានលើកឡើងពីបញ្ហាដើម្បីយកទៅដោះស្រាយដែលកុំខ្លាចបាត់បង់តំណែងប៉ុន្តែលោកថារឿងសំខាន់គឺត្រូវមានការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់មួយចំនួនដើម្បីកុំឲ្យដាក់សម្ពាធក្នុងការបំពេញការងាររបស់តំណាងរាជ
ចំណុចដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទូនីតិនិងភារកិច្ចរបស់តំណាងរាជគឺជារឿងមួយគួរសោកស្ដាយមែនទែនសោកស្ដាយត្រង់ចំណុចថាខ្លាចខ្លួនទៅជាអ្នកតំណាងរាជហើយមិនបានបំពេញទូនីតិឲ្យបានពេញលេញហើយទាំងអស់នេះបើសិនជាយើងសិក្សាពីមូលហេតុនៃបញ្ហាឲ្យជាក់ច្បាស់មែនទែនគឺចេញពីច្បាប់ដែលចែងថាពេលដែលបាត់បង់សមាជិកភាពបាក់ត្រូវបាត់បង់ទូនីតិតំណែងទាំងអស់ច្បាប់នេះអាក្រក់ណាស់គឺចងសកត់ហើយដាក់សម្ពាធទៅលើអ្នកនយោបាយអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលលោកបានទទួលសម្លេងឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់គ្មាននរណាមួយដែលមានសិទ្ធិមកដកទូនីតិឲ្យតំណែងគាត់បែបហ្នឹងទេ
លោកបន្តថាបរដ្ឋភិបាលរំលាយគណៈបកមួយក៏មិនត្រូវយកកៅអីទៅចែកគ្នាដោយគ្មានការបោះឆ្នោតឡើងវិញដែរព្រោះវាប៉ះពាល់ដល់ទូនីតិតំណាងរាស្ត្រដែលទទួលសម្លេងគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋនោះប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកនីសុខាថ្លែងក្នុងពិធីនោះដែរថានៅពេលដែលមានតំណាងរាស្ត្រក្នុងសភាមកពីពហុបកនោះក៏បំពេញការងាររបស់រដ្ឋសភានិងមានភាពសកម្មច្រើនជាងឯកបកប៉ុន្តែលោកថាការរៀបចំដំណើរការបោះឆ្នោតគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ទើបជារឿងសំខាន់ជាងដើម្បីឈានទៅបំពេញការងារជាតំណាងរាស្ត្រ
តែបើយើងរកឃើញនេះឃើញថាទី6នេះគឺមិនសូវសកម្មគឺចង់និយាយថាអសកម្មជាងគេហើយយើងទៅបោះនេះបានលើកឡើងពីថាប្រហែលជាអាចមកទី1គឺតំណាងនេះមិនបំពេញយើងនិយាយជាពីអត្តពលគឺតំណាងនេះជាទូទៅគឺមានលក្ខណៈបំពេញចូលបំពេញតែដល់ពេលដែលយើងតែគិតថាវាសិនជាតំណាងនេះមានលក្ខណៈបំពេញវាអាចបង្កើតផលប្រយោជន៍ជាពលរដ្ឋបានច្រើន
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងប្រាប់ VA ថាបច្ចុប្បន្នរដ្ឋសភាជាតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ដូច្នេះគឺរដ្ឋសភាធ្វើការជាមួយគណៈបកនិងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានច្រើនជាង
ទី1គឺអង្គការបកគន់ទី2គាត់មើលពីខាងក្រៅគាត់នៅមើលពីខាងក្រៅទេស្ថានភាពគឺថាយើងដឹងថាសភាកម្ពុជាវាសភានៅលក្ខណៈរបស់គណៈបកប្រជាជនអញ្ចឹងគេធ្វើការជាមួយគណៈបកផងធ្វើការនាមសភាផងចិត្តគេចូលមូលដ្ឋានគេធ្វើគេដោះស្រាយស្ថាបខាងនៅក្នុងគណៈបរិយានៅក្នុងតែតាមមូលដ្ឋានមកគេមិនបាច់ធ្វើលឡានៅក្នុងសភាទេ
ក៏បញ្ជាក់ថាមុនការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីចុងឆ្នាំ2017រដ្ឋសភាមានសមាជិកសភាមកពីគណៈបកប្រជាចំនួន55រូបក្នុងចំណោមសមាជិកសភាសរុបចំនួន125រូបរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
សួស្តីអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
្រមមន្ត្រីនីសេរីយ៉ាបាននិយាយថាជនជាតិចិន7នាក់បានទទួលការព្យាបាលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែធ្នូបន្ទាប់ពីត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពីការជាប់ឃុំជិត6ខែកងកម្លាំងយោធានីសេរីយ៉ាបានរំដោះជនជាតិចិនទាំងនោះនៅក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការមួយនៅរដ្ឋខាដូណាលោកធីម៉ូស៊ីអ៊ូប៊ីស៊ូរៀបការអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីអាប៊ូសាប្រទេសនីសេរីយ៉ាហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អ្នកនាំពាក្យកងកម្លាំងដែនអាកាសនីសេរីយ៉ាលោក Gabriel Gavet បានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី18ខែធ្នូថាជនជាតិចិនមួយក្រុមត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពីតំបន់ខាន់ហ្វានីឌូកានិងតំបន់កាសកានៃរដ្ឋខាដូណាក្រោយពីមានប្រតិបត្តិការជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយកាលពីយប់លោកបាននិយាយថាពួកអូក្រិតជនចាប់ជំរិតទាំងនោះបានបោះបង់ចោលកន្លែងរបស់គេរួមទាំងមនុស្សដែលពួកគេបានចាប់ជំរិតនិងអាវុធរបស់ពួកគេផងដែរលោកបានបន្តថាជនរងគ្រោះត្រូវបានចាប់ជំរិតអរិយាពីជាង5ខែដោយពួកភេរវករដែលបានចាប់ពួកគេនៅការដ្ឋានរ៉ែមួយកន្លែងនៅក្នុងតំបន់ស៊ីរ៉ូរ៉ូរដ្ឋនីជើនៃប្រទេសនីសេរីយ៉ាលោកកាបវិតមិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះសំណើសុំការអត្ថាធិប្បាយរបស់ VOA នោះទេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែធ្នូអភិបាលរដ្ឋនីសើលោកអាប៊ូបាការសាន់នីបេឡូបានកោតសរសើរកងកម្លាំងដែនអាកាសសម្រាប់ការជួយសង្គ្រោះរបស់ពួកគេនិងបាននិយាយថាអាញាធននឹងបន្តសហការជាមួយនឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅក្នុងរដ្ឋដើម្បីធានាថាពលរដ្ឋទទួលបានសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខក្រមមន្ត្រីបាននិយាយថាជនជាតិចិនដែលត្រូវបានជួយសង្គ្រោះត្រូវបានយកទៅកាន់មណ្ឌលសុខភាពដែលមិនបានបញ្ជាក់ពីទីតាំងមួយអំឡុងពេលក្នុងការវាយប្រហារកាលពីខែមិថុនានៅក្នុងការដ្ឋានរ៉ែកងកម្លាំងសន្តិសុខយ៉ាងហោចណាស់22នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដែលរួមមានប៉ូលីសនិងយោធាផងដែរបណ្ដារដ្ឋនៅភាគកណ្ដាលនិងភាគប្រយោគប្រទេសនីសេរីយ៉ាបានឃើញមានការកើនឡើងនៅហេតុការណ៍វាយប្រហារដោយក្រុមប្រដាប់អាវុធដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាក្រុមចោរប្លន់នោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលតំបន់គូរ៉ានៃរដ្ឋខាដូណាបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ Channel Television ក្នុងទីក្រុងឡាកូសថាក្រុមប្រដាប់អាវុធបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏37នាក់ដែរនៅក្នុងការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនិងបានដុតផ្ទះជាង100ខ្នងផងដែរប៉ូលីសមិនបានផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយឬព្រឹត្តិការណ៍វិវាទខាងលើនោះទេប៉ុន្តែអ្នកវិភាគផ្នែកសន្តិសុខលោក Chi Dio Meje បានបន្ទោសអំពើហិង្សាអំឡុងពេលមានការលួចរត់ចេញរបស់ទណ្ឌិតរាប់រយនាក់ពីពន្ធនាគារនៅក្នុងក្រុងអាប៊ូចាលោកនិយាយដូចនេះថា
When that jailbreak happened and you were told that tens and tens of
នៅពេលហេតុការណ៍ទម្លាយគុករត់ចេញនឹងកើតឡើងយើងត្រូវបានគេប្រាប់ថាពួកភេរវកររាប់សិបនាក់ដែលជាប់ឃុំនៅទីនោះបានរត់គេចខ្លួនតើអ្នកគិតថាពួកគេទៅកន្លែងណាទៅយើងមិនត្រូវបានប្រាប់ថាពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនមកវិញនោះទេដូច្នេះឥឡូវពួកគេបានទៅធ្វើសកម្មភាពភេរវកម្មសាជាថ្មីឡើងវិញវាជាការមិនពិបាកយល់នោះទេបើសិនជាយើងគិតពីរឿងហេតុផលសំស្របនោះ
អរិយាពេជាង13ឆ្នាំមកនេះប្រទេសនីសេរីយ៉ាបានប្រយុទ្ធនឹងក្រុមប៊ូគូហារ៉ាំនិងក្រុមបះបោរដទៃនៅតំបន់ភាគអេសានប្រទេសមនុស្សប្រមាណ300,000នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងវិបត្តិនេះអាញាធនីសេយ៉ាកំពុងប្រជុំនឹងការលំបាកក្នុងការបង្ក្រាបក្រុមចាប់ជំរិតទាប្រាក់នៅតំបន់ដតីទៀតនៅក្នុងប្រទេសផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.